Вечерняя казка.
Привитание, мой маленький. Послухай сегодня казку Петра Романенки «Непослухмяная куранятка». Жило было куранятка, маленькая, желтенькая и непослухмяная такое. Нияк матулю слухать не хотела. Одночи уранку матуля-курочка собралася до суседки у гости и загадала куранятку, каб тое никуды с дому не выходила и навод кошкою-муркою его пристрашила. Да и хиба куранятка послухалася? Яно ж было непослухмяное. Дык вось. Як только матуля пошла, яно выбегла на двор, под вороты пролезла и хутчэй поспяшалася на рэчку. Бяжыць куранятка, бачыць с агароду кот, ды такі вялізны, як скочыць расплот і следам за ім, як кінецца. Ах, што тут рабіць? Спалохалася куранятка, прыбавіла ходу і назад азіраецца. Добра, што насустрач гаспадарскі шчанюк выбег, які забрахаў на кота. Той скочыў на дрэва, выгнуў спіну дугой, зашыпеў. Яшчэ больш спужалася куранятка і далей прыпусціла. Само не заўважыла, як збілася з дарогі і рэчкі не відаць. Тут, як тут, хітруня ліса на сцяжынцы паказалася, хвосцікам павяла ды кажа: «Якое ж ты прыгожае! Куранятка маленькая, жоўтенькая, куды так спяшаешся?» «Я заблукала», — призналася куранятка. «Гэта не бяда, зараз я табе дапамагу. Хадзем да мяне ў госці, адпачнеш, я цябе ласункамі пачастую, пасля і матулю тваю паклічам. Ох, і смачнае сняданне ў мяне будзе». Куранятка раней ніколі не бачыла лісу, не ведала, што тая падманшчыца, і пагадзілася. Прывяла яго ліса ў свой домік, пасадзіла пад печку і кажа: «Вось, я зараз печку запалю, куранятка абскубу і прыгатую сабе сняданне, а затым на вячэру злаўлю курачку». Сядзіць куранятка пад печкаю, плача, а што зробіш, вылезці не можа. Вярнулася дадому матуля курачка. «Няма куранятки», — пытаецца яна ў ластаўкі. «Ці бачыла ты, дзе маё дзіцятка?» «Бачыла? Яно ў поле пайшло». Пабегла курачка ў поле глядзіць, а куранятки няма, пытается яна у бусла. «Ці бачыў ты маё дзіцятка?» «Бачыў», — адказаў бусел. «Яго завабіла да сябе ліса». «Ой, бяда, ко-ко-ко-ко, ох, бяда!» — заплакала курачка. «Дапамажы, ко-ко-ко, буслік, дай параду, як мне маё дзіцятка выратаваць?»
«Звярніся да чалавека», — прапанаваў буслік.
Пабегла курачка на луг да касца, распавяла ўсё як ёсць.
Узяў касец рыдлёўку, раскапаў лісіную нару, вызваліў куранятка і кажа яму: «Кожнае дзіця павінна сваю маці слухацца, іначай будзе бяда».
«Буду слухацца», — паабяцала куранятка.
З таго часу ходзіць яно за мамай след у след і нікуды не ўцякае. А калі пабачыць ката або сабаку, пад крылом у курачкі хаваецца. І ты, мой маленькі, расці паслухмяным і не трывож бацькоў. А цяпер засынай і светлых табе сноў.
тратить месяц на дорогу, та в твой сонный день из облака. Баю-баю, спять давно все дети, спит в лесе зайчик баю-баю.